Benvida. Hoxe metémonos de cheo, a ver, en como se move a xente por París.
Hola, pois sí, un tema con moita miga.
Temos información sobre, bueno, casi todo. Como van a pé, o transporte público, os trens, as estradas, ata os aeroportos. Unha chea de cousas.
E a idea é entender como encaixa todo isto, non? Que usa máis a xente, como foi cambiando, porque, ollo, o máis sorprendente quizáis sexa.
Dime, dime.
Que a forma número un de moverse por París, por incrível que pareza, é camiñando.
A pé, en serio.
Sí, sí. Representa, segundo as fontes, un 40% das viaxes diarias.
40%.
Iso é moitísimo.
Pero entón, como é que o espazo na rúa? Porque lin que os peóns fan o 75% dos desplazamentos en superficie.
Ajá.
Pero só teñen 40% do espazo. Iso parece un pouco, digamos, descompensado.
Poca, sobre todo nas 30 gloriosas, sabes? Ese período de crecemento despois da guerra.
Sí, claro.
Pois aí quitouselles moito espazo os peóns para darlle os coches. Foi a era do coche rei. Agora, bueno, parece que se intenta reverter eso en algunhas zonas, pero esa pegada, pois aínda está.
Claro. Entón, camiñar está moi ben, pero para distancias máis longas. Para cruzar a cidade, aí entra o transporte público, supoño.
Exacto. Aí é onde os transportes públicos é o rei.
O metro é o gran símbolo, non? As fontes din que move un 20% das viaxes.
Sí, é o segundo modo máis importante, despois de camiñar. E logo está o RR, que é, bueno, fundamental para conectar coa banlieue, cos suburbios.
E quen organiza todo este entramado?
Pois a Autoridade Rexional de Transporte Île-de-France Mobilités. Antes chamábase STIF. Son eles os que planifican, financian e impulsan cousas como a expansión dos tranvías, que agora falaremos, ou a reorganización dos buses.
Falando do metro, ten máis dun século, non? Inaugurouse alá por 1900.
Pois sí, é famoso pola súa densidade no centro, que tes unha estación cada, que sei yo, menos de 500 metros. É unha pasada.
E non para de modernizarse. A línea 14 é automática dende cando? Finais dos 90?
Sí, dende 1998. E a línea 1, que é das máis antigas e emblemáticas, tamén o é dende 2012.
Vaya, e a xente usa o moito, claro.
Moitísimo. Superou os 1.500 millóns de pasaxeiros ao ano xa en 2014. E a puntualidade nese ano era bastante boa, eh? Casi un 98%, moito mellor que o RR ou os trens Transilien nese momento.
Mencionaches os tranvías, o tramway. Iso parecía algo do pasado, pero volveu con forza, non? Sobre todo fora do centro.
Sí, sí, totalmente. Dende os anos 2000 tiveron un resurgir. Son unha solución moi boa para as conexións transversais na periferia, onde o metro igual non chega tan ben.
Como as liñas T3, non? Esas que rodean a cidade.
Exacto, a T3A e a T3B. Son un bo exemplo. Ofrecen unha capacidade intermedia, sabes? Máis que un bus, pero menos que un metro soterrado, e cun custo máis asumible. E, ademais, están pensadas para conectar co gran proxecto do Gran Paris Express.
E os buses? Non podemos esquecernos deles. A rede ten que ser enorme.
Inmensa. Xestionada pola RATP no centro, a operadora de toda a vida, e por outras empresas fora, agrupadas en Opetile. De feito, nun estudo mundial, París saiu como a cidade mellor servida por bus.
Non me extraña.
De todo.
Entón, temos metro dentro, tranvías e buses completando a malla. E logo o RR e o Transilien para as conexións máis longas, non? Correxión, a Potit e a Gran Currone.
Iso é. Aínda que tamén se usa moito para moverse dentro da propia cidade, eh? Alineado RR, por exemplo, ten o récord mundial de pasaxeiros nunha liña rexional, máis de 1.400.000 persoas ao día.
Vaya barbaridade. E todo iso confluye nas grandes estacións, Gare du Nord, San Lázar.
Sí, as seis grandes estacións termino.
Con tanto transporte público, e que pasa co coche? Porque as fontes dicen algo que me sorprendeu, que o seu uso leva décadas caendo en París.
Sí, sí, é un cambio drástico.
En 2010 era só 13% das viaxes totais, e dentro da cidade un mísero 6%.
Exacto, e a tendencia segue. É froito de políticas moi sostidas no tempo. Pensa, a velocidade media é baixísima, uns 15 km por hora.
Case como ir en bici ou máis lento.
Pois sí. E casi toda a cidade está limitada a 30 km por hora dende 2021. Aparcar na rúa é caro, é difícil, e dende 2022 ata as motos teñen que pagar por estacionar.
Entón a xente non ten coche.
Cada vez menos. A taxa de fogares con coche en París é das máis baixas de Francia, roldando 34%. Moita xente simplemente non o necesita ou non lle compensa.
Isto notase nos accidentes.
Pois mira, os datos de 2015 eran preocupantes noutro sentido. Máis da metade das víctimas graves ou mortais eran conductores de motos ou scooters.
Vaya.
Aínda que son poucos no tráfico total. Os coches, en cambio, estaban implicados na maioría dos accidentes, pero as víctimas eran menos frecuentemente os propios conductores.
Se o coche baixa tanto, algo ten que subir. E aquí entra a bicicleta. Os datos son espectaculares.
Sí. O da bici é unha revolución silenciosa. Multiplicouse por 10 o seu uso entre 1991 e 2010. Impresionante.
En 2023, dentro de París, xa representa o 11,2% das viaxes. Supera claramente o coche, que está no 4,3%.
O sistema público Belib, que se lanzou en 2007 e agora ten tamén bicis eléctricas, axudou moitísimo, claro. Pero tamén a creación continua de carris bici. Xa había centos de quilómetros hai anos e seguen aumentando. É algo que ves na rúa cada día.
Falamos moito de moverse pola cidade, pero e para sair? Os aeroportos, Orly e Rosy Charles de Gaulle, son xigantes.
Son motores económicos e de emprego enormes, sí. Orly está máis enfocado a voos domésticos e como a Greb, mentras que Charles de Gaulle é o gran hub internacional, o máis grande de Francia.
Pero a conexión coa cidade. Sempre se di que un punto febre, non?
Sí, históricamente sí. Depende moito da estrada e da liña B do RER que vai sempre ateiada. Hai un proxecto en marcha, o CDX Express, para crear unha conexión de tren directa e máis rápida dende Gare de l'Est. A ver si mellora a cousa.
E para rematar, moi brevemente, o transporte fluvial, o Sena.
Tivo a súa gran importancia histórica para mercadorías, claro, pero hoxe os grandes portos están fora da cidade. Hai unha xestión unificada ahora, o Gran Port Fluvio Marítim de Lac-Sen, que abarca dende Le Havre ata París.
Entón, se miramos a foto completa, polo menos de París intramuros, o que vemos é unha aposta clarísima pola movilidade a pé, un transporte público moi, moi denso e o auxe imparable da bicicleta.
Sí.
Todo eso a costa do coche privado, que cada vez ten menos espazo e menos sentido.
Exactamente. É unha cidade que non para de adaptar a súa mobilidade. Mestura infraestructuras centenarias, como o metro, con innovacións constantes. Automatización, novos tranvías, sistemas como o Belib. É un desafío enorme nunha cidade tan densa e con tanta historia.
Queda claro que París está en plena transformación nisto da mobilidade. Pero mirando ao futuro, a área metropolitana segue medrando, temos a urxencia climática. Como seguirá evolucionando todo isto? É máis fará falta para equilibrar eficiencia, sostenibilidade e a calidad de vida de millóns de persoas?
Uf, esa é a gran pregunta, non?
Aí queda. Para seguir pensando.